βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, πως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, μοναδικό σκοπό να αντήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα απαραίτητα για τη φωτεινή πορεία της ζωής αυτής, ώστε να καταλήξουμε σε μία αιώνια ευτυχία και μακαριότητα που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 22α. Εκεί ο προφήτης μας λέει «Ποτηρών την εντολή του Θεού θα είναι μακράν και απελαγμένος από κάθε τιμωρία». Αυτός ο οποίος τηρεί την εντολή του Θεού, με τη λέξη «εντολή του Θεού» εννοεί βέβαια όλο τον νόμο του Κυρίου μας, όλες τις εντολές τις οποίες δίδει, και αυτός ο οποίος όχι απλώς γνωρίζει αλλά τηρεί τις εντολές του Θεού, αυτός δεν θα έχει καμία τιμωρία. Κάθε νόμος και κάθε εντολή, ακόμη και μέσα στον κόσμο, βλέπουμε ότι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι παραμονούν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο Θεό, διότι σκέπτεται την παρουσία του Θεού, διότι σκέπτεται το σκοπό της ζωής, διότι αντιλαμβάνεται τα πλήθη των δωρεών και τη σταυρική θυσία του Χριστού μας, αποφεύγει να παραβαίνει τον Λόγο του Θεού. Επομένως, ο νόμος είναι ισχυρός και είναι τιμωρός για τους ανθρώπους οι οποίοι παραβαίνουν τις εντολές. Έτσι και στον πνευματικό αγώνα και στις εντολές του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και τηρούν τον Λόγο του Θεού, δεν τιμωρούνται. Για ποιο λόγο λέει? Για τον εξής λόγο. Διότι αυτοί αναγνωρίζουν και αισθάνονται ότι προθυμία, την προθυμία και την καρδία τη διαθέτουν στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή όλοι τους την προθυμία τη διαθέτουν στην τήρηση του Λόγου του Θεού. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τηρούν τον Λόγο του Θεού κατά παραγγελία, θα λέγαμε, αλλά αισθάνονται αυτή την ανάγκη να συμμορφώνονται στον Λόγο του Θεού και θεωρούν ευτυχία τους το να ζουν μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και του Νόμου του Θεού. Δεν έχει οι οποίοι κάνουν αγκαρία και τηρούν τον Νόμο του Θεού για να μην τιμωρηθούν, αλλά εκείνοι οι οποίοι τηρούν τον Λόγο του Θεού από αγάπη για να μην πληγώνουν και να μην στενοχωρούν το Δημιουργό τους και το Σωτήρα τους. Είναι τελείως διαφορετική η προέλευση της τηρήσεως του Νόμου του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος κινείται από αγάπη προς τον Θεό και από ευγνωμοσύνη τηρεί τον Λόγο του Θεού με χαρά, ενώ ο άλλος έχει τη φοβία, μη τυχόν και δεν τηρεί τον Λόγο του Θεού και τιμωρηθεί. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας από αγάπη προς τον Θεό τηρούσαν τον Λόγο του Θεού. Και εκεί προσφέρει ο Θεός πλουσία τη χάρη του και τη δωρεά του, γιατί βλέπει μια αγνή πρόθεση, μια καθαρή καρδιά, μια αγάπη κατά το δυνατόν τελεία προς τον Θεό. Και εμείς λοιπόν, αν θέλουμε να γινόμεθα τηρητέ του νόμου του Θεού και να είμαστε αγαπητοί στο Θεό και να μην τιμωρούμεθα, διότι ως κατάληξη είναι η μη τιμωρία, ως αιτία είναι η αγάπη. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας τον Θεό, ώστε η τήρηση του νόμου του να γίνεται πιο εύκολη. Γιατί μαζί με τον Θεό μπορούμε τα πάντα. Έτσι ο προφήτης μας είπε πριν χιλιάδες χρόνια από σήμερα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τηρούμε τον νόμο του Θεού και ότι ο τρόπος αυτός θα είναι σωτήριος. Όλοι λοιπόν την προθυμία και την καρδιά τη διαθέτει κανείς στον Λόγο του Θεού. Λίγο πιο κάτω ομιλεί για κάποιο άλλο σφάλμα του ανθρώπου, το οποίο έχει γίνει σύνηθες στις ημέρες μας και το οποίο δυστυχώς δεν ελέγχει τη συνείδηση του ανθρώπου. Είναι το ψέμα. Όταν προτοπεί κανείς ένα ψέμα, ελέγχεται δημήτατα. Όταν παραλαμβάνει, τότε ξεθοριάζει η φωνή της συνειδήσεως, διότι ο άνθρωπος ούτε λίγο το πολύ αρχίζει να συνειδητοποιεί μέσα του ότι δεν είναι αμαρτία. Ο έμπορος λέει, ξέρεις, πάτε, δεν μπορεί να ζήσω λέει χωρίς ψέμα. Αλλά όπως την αλήθεια λέει, την αλήθεια θα φύγει ο πελάτης. Αρχίζει λοιπόν η μητέρα, λέει, ξέρεις, πρέπει να πω λέει ψέμα στα παιδιά μου, λέει, γιατί θα μαλώνω αν δεν τους πω ψέμα. Στην παρέα, στη φιλία, στη γειτονία. Έχει γίνει σύνηθες και μάλιστα φτάσαν σε σημείο μερικοί, τι να μου λένε. Το ψέμα είναι το αλάτι της αλήθειας. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Όταν για ένα και μόνο ψέμα που είπε ο διάβολος στον Αδάμ και την Εύα, βγήκαν οι άνθρωποι από τον παράδεισο και βυθίστηκαν μέσα στην πολύμορφη αμαρτία επί αιώνες, μέχρι που είδε το κατάντημά τους ο Θεός Πατέρας, ελυπήθηκε και αγάπησε τα παιδιά του και ήθελε να τα σώσει. Και έστειλε τον Υιόν, έγινε και αυτός και άνθρωπος και σταυρώθηκε, έπαθε τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Πρέπει να ξέρουμε την πηγή του ψεύδους. Για να αποφύγουμε κάτι, πρέπει να καταλάβουμε τι κακό μας κάνει. Το ψέμα κάνει τεράστιο κακό. Γιατί? Διότι ζει κανείς μέσα σε μια κατάσταση αντίθετη από αυτή που λέει ο Θεός. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να χωρίσετε λέει την αλήθεια για να σωθείτε, να σε ελευθερώσει από την αμαρτία. Ψεύστης γαρεστή και πατήρ του ψεύδους, λέει για τον διάβολο. Επομένως, είναι σαν να κάνει το θέλημα του διαβόλου ο άνθρωπος που ξέρετε. Ας σταματήσουμε λοιπόν να βρίσκουμε αιτίες για να ψευδόμεθα. Αναγωνιστούμε για με οποιασδήποτε συνέπειες να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, λέει ο Θεός. Και πηγή της αλήθειας είναι ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο ακολουθών εμεί που μη περιπέτησε τη σκοτία, ανέξε το φως της ζωής. Επομένως, η αλήθεια χαροποιεί τον άνθρωπο. Δημιουργεί μια κατάσταση ευεξίας μέσα στην ψυχή. Χαράς, αγαλιάσεως. Γιατί ο άνθρωπος είναι μαζί με τον Θεό που ονομάζεται αλήθεια. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος τάση μέσα στο ψέμα. Ακόμη, για να σκεπάσει ένα ψέμα, επιστρατεύει πάρα πολλά ψέματα. Και πέφτει δηλαδή μέσα στο καμίνι του ψέματος. Δεν αισθάνεται καλύτερα μέσα. Δεν έχει χαρά. Η λογική του λέει άλλα, η καρδιά του λέει άλλα και τα λόγια συμμορφώνονται περισσότερο προς το περιεχόμενο της καρδιάς. Όταν είναι αμαρτωλό, τότε λέει το ψέμα. Όταν όμως είναι αγαθό, λέει την αλήθεια. Εκ του περισσέματος της καρδίας λέει το στόμα. Τι έχεις μέσα, αυτό θα βγάλεις. Έχεις μέσα σου το ψεύδος θα κάνεις, θα εκδηλώνεις. Έχεις το Θεό, την αλήθεια θα λες. Επομένως, η απόκτηση της αληθείας δεν είναι ένα γραμματώσιμο να το βάλουμε απ' έξω. Είναι μία βίωση του θελήματος του Θεού. Είναι μία σύνδεση αδιάρρηκτη με τον Θεό της αγάπης, της αληθείας. Έτσι πρέπει να ενεργούμε και έτσι ενήργησαν οι Άγιοι και έτσι αγίασαν οι Άγιοι. Το ψέμα λοιπόν με οποιαδήποτε μορφή είναι θανατηφόρο. Στην αρχή εξασθενεί τη συνείδηση και στη συνέχεια γίνεται πάθος. Και όταν γίνει πάθος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αποβάλει εύκολα. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το πάθος μπορεί να τον οδηγήσει στον ψυχικό θάνατο και τότε θα πάρει την απόφαση, τότε θα προσευτεριστεί τη χάρη του Θεού και θα απαλλαγεί. Έτσι απαλλάχθηκαν πολλοί άγιοι που είχαν βυθιστεί σε πολλά πάθη πριν ακόμα και έπειτα απαλλάχθηκαν με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Και έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Θα πρέπει αγαπητοί μου να τα προσέχουμε αυτά, όχι απλώς μόνο να τα ακούμε, γιατί το έχει πει κατ' επανάληψη το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι αυτός λέει, που λέει Κύριε, Κύριε, ο οποίος θα σωθεί, αλλά εκείνος ο οποίος τηρεί το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει με τα λόγια, γιατί θα μας πει και ο ίδιος ο Κύριός μας, όπως είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ο λαός μου τες χείλες είναι δειμά του, η δε καρδία πόρο απέχει. Και κάτι ακόμα, κάτι φοβερό, το οποίο εμείς οι χριστιανοί, οι ονομαζόμενοι χριστιανοί, διότι θέλουμε και αρεσκόμεθα να λεγόμεθα χριστιανοί, όταν χρησιμοποιούμε μερικές τυπικές διατάξεις, όταν εκκλησιαζόμεθα το παραδείγμα, κακήν κακός πολλές φορές, χωρίς να προσέχουμε, όταν μετέχουμε στο μυστήριο της μετανοίας χωρίς να έχουμε μετάνοια και εξομολογούμεθα μόνο, όταν μετέχουμε στη Θεία Κοινωνία και προσερχόμεθα χωρίς φόβο Θεού και αγάπη, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέει, όταν προσευχόμεθα και την ώρα της προσευχής το μυαλό μας τρέχει από εδώ και από εκεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σωστοί χριστιανοί. Γιατί πολλές φορές λέμε στον άλλον το σωστό, αλλά δεν το πράττουμε εμείς. Και τότε ο Κύριος μας τι έλεγε στο λαό για τους γραμματείς και τους φαρισαίους? Λέγω σιγάρα και ούπιουσι. Και εμείς πολλές φορές στις παρέες μας, στη συντροφιά μας, τη μικρότερη, τη μεγαλύτερη, στη γειτονιά μας, στη φιλία, λέμε κάτι καλό, άραγε το πράττουμε. Γι' αυτό πρέπει να καθρεφτίζουμε την εσωτερική κατάσταση και διάθεση της ψυχής μας, να δούμε πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί στο Λόγο του Θεού και πώς μπορεί να επιτύχει κανείς την πραγματική πνευματική ζωή και σύνδεση με τον Θεό. Η απλή γνώση, έστω και η σωστή γνώση, χωρίς έργα, τότε δεν έχει καμία απολύτως αξία. Γιατί αν δεν πραγματοποιηθεί, τότε μένει ένας τύπος, ένα γράμμα. Να βάλουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον εαυτό μας και εγώ και εσείς στο αλέτρι του αγώνος, να επιτύχουμε πρώτον την αληθινή γνώση και εν συνεχεία την ορθή εφαρμογή. Χωρίς αυτή την ορθή εφαρμογή δεν μπορούμε να νοούμεθα χριστιανοί ούτε παιδιά του Θεού. Πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι πράττουν. Πολλοί γνωρίζουν ότι το ψέμα είναι αμαρτία μεγάλη, αλλά λίγοι κάνουν τον αγώνα παράγοντα. Πολλοί γνωρίζουν μέρος της Αγίας Γραφής ή το νόημα, θα λέγα όλο τον νόμο, αν έχουν μελετήσει την Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά ποιοι από αυτούς έχουν εφαρμόσει? Στην εφαρμογή είναι ο αγώνας, στη γνώση είναι εύκολο. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε τον εαυτό μας σε ζώνη, όχι μόνοι μας, μαζί με τον Χριστό. Να εναντιωθούμε στην κάθε μαρτία και προκειμένου εδώ στο ψεύδος, το οποίο εγκαταστρέφει πολιτικά τον άνθρωπο, τον αποδυναμώνει και τον συμφιλειώνει με την αμαρτία. Είναι το φοβερό που ο άνθρωπος οδηγείται ύστερα στην πόρωση, γιατί όταν δεν ελέγχεται από οποιαδήποτε αμαρτία, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ταυτίζεται με αυτή. Και επομένως δεν έχει κανέναν έλεγχο. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, αν απαγορεύεται το ψέμα για οποιαδήποτε περίπτωση, λέει, κανένα ψέμα ας μη λεχθεί από το στόμα σου προς τον βασιλέα ή τον άρχοντα, ακόμη και στους διοικούντας. Δεν μπορεί να λέει κανείς μέσα στον κόσμο ψέμα. Και αυτός εστί. Έτσι θα είναι ειλικρινής απέναντί σου και ποτέ δεν θα σου πει ψέμα. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε εμείς την αλήθεια προς τους διοικούντας, θα χρησιμοποιήσουμε και αυτή την αλήθεια σε εμάς. Παραλαμβάνω όμως, είτε βασιλείς είναι, είτε άπονες, είτε απλώς λαός, το ψέμα εκτοξεύεται μέσα από τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, εφόσον θα υπάρχει μέσα η ακάθαρτη καρδιά. Επομένως, και λαός και διοικούντες πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να αφαιρέσουμε από μέσα την πολύ μας αμαρτία. Τον παλαιό άνθρωπο. Δεν ήταν τυχαία αυτή η φράση του Κυρίου μας σαν πρώτη εντολή. Όστις θέλει ο πίσω μου έρθει, απαρνησάς το εαυτό. Αν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να πολεμήσουμε, γιατί ο εχθρός θα είναι μέσα μας. Αν δεν απαρνηθούμε τα πάθη και τις αδυναμίες, πού θα χτίσουμε την αρετή, πού θα χτίσουμε την ευσέβεια, πού τη σωτηρία. Εμείς προσπαθούμε να συμφιλειώσουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γι' αυτό και υπάρχει συνεχής αναστάτωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό το λέμε συνέχεια και το αναφέρει συνέχεια η Αγία Γραφή, μέχρι να μας γίνει συνείδηση, να σταματήσουμε πια να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε χριστιανοί. Όταν προσπαθούμε να ενώσουμε την αμαρτία με την αρετή, το ψέμα με την αλήθεια, το Θεό με τον διάβολο. Είναι φοβερό πράγμα. Κάθε στιγμή λοιπόν πρέπει να σκεφτόμεθα ότι πρέπει να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Ουδήναστε τη συγκυρία δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο παιδικά. Ο δούλος υπηρετεί τον Κύριό του. Δεν μπορεί να υπηρετήσει άλλο. Και επομένως δεν κάνουμε τίποτε άλλο με την προσπάθεια του σεβασμού να ενθρονιάζουμε μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας την ακαταστασία, το άγχος και την αγωνία, την απελπισία. Δεν υπάρχει χαρά στο συμβιβασμό. Υπάρχει μόνο έλεγχος. Η συνείδηση διαμαρτύρεται. Όσο και αν προσπαθούμε να την πνίξουμε και όσο προσπαθούμε να της πούμε μη μιλάς, έτσι είναι όλος ο κόσμος, έτσι θα κάνω κι εγώ. Αλλή μονό μας, αν σταματήσει η συνείδηση να μιλάει, τότε βαδίζουμε την απώλεια. Τότε οπωσδήποτε φτάνουμε στην πόρωση. Και τι γινόμεθα, ζωντανοί νεκροί. Ζούμε, περπατάμε, γελάμε, κλαίμε, αλλά δεν έχουμε μέσα μας ζωή. Γιατί κυριαρχεί η αμαρτία. Τα πάθη, οι αδυναμίες. Απόδειξη ότι όταν πάμε να εξομολογηθούμε, τι λέμε. Δεν έχω τίποτα πάντα. Διάβασα μια ευχή να πάω για να κοινωνήσω. Παιδί μου, δεν έχεις τίποτα. Οι Άγιοι έλεγαν ότι είναι φορτωμένοι από την κορφή στα νύχια με αμαρτίες και δεν αισθάνονται κανέναν άνθρωπο αμαρτωλότερο από τον εαυτό τους. Και εσύ λες, δεν έχεις τίποτα. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, στο θέμα αυτό το να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Θεό και φωτισμένοι από τον Θεό και ενεργούντες με κόπο, με μόχθο, με υδρότα, με αίμα, να κρατήσουμε στη ζωή αυτή τη σχέση μας με τον Θεό, για να είμαστε μαζί Του ενωμένοι. Οι μάρτυρες με τα διάφορα μαρτύρια ενώθηκαν με τον Θεό. Οι όσοι με τον πόλεμο κατά μέτωπο του διαβόλου, με τους λογισμούς, πολέμησαν και νίκησαν. Και νίκησαν γιατί είχαν συντροφιά τον Χριστό. Θα το πω για άλλη μια φορά. Αν δεν αγαπήσουμε από βαθιά, μέσα από τα μάτια της καρδιάς μας τον Χριστό, και αν δεν τον πιστέψουμε βαθιά, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε για τίποτα. Θα χτίζουμε στην άμμο. Πρέπει να χτιστεί ένα σπίτι απάνω στην άμμο. Δεν μπορεί να χτιστεί. Προκάτω μας λέει ο προφήτης. Κάνε και κανένα ψέμα ας μη λεχθεί από το στόμα σου, στο βασιλέα και τον άρχοντα. Αυτός έτσι θα είναι ειλικρινής απέναντί σου και ποτέ δεν θα σου πει ψέμα. Η γλώσσα του βασιλέως είναι μαχαίρι, σκληρό και όχι μαλακό και σαρκώδες. Εκείνος ο οποίος θα παραδοθεί σε αυτή τη γλώσσα του άρχοντος θα εξολοθρευθεί. Εδώ είναι η δύναμη της τιμωρίας ενός άρχοντος, το οποίος τιμωρεί πολύ περισσότερο με τη γλώσσα. Και εδώ μπορούμε να πούμε, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος στην Καινή Διαθήκη, η γλώσσα ακατάσχε το κακό, μεστή ιού θανατηφόρου, γλώσσα με δάμα που δεν αποδείσαι δάμα σε κόπτε. Πόσο φοβερό πράγμα είναι η γλώσσα, όχι το κομμάτι αυτό το κρέας, αλλά η κατάσταση της ψυχής που εκφράζεται για τις γλώσσες. Να πάψουμε να βάζουμε το δηλητήριο της αμαρτίας και των παθών μέσα μας, γιατί επαναλαμβάνω, θα βγάλει τη γλώσσα ό,τι έχουμε μέσα μας. Και εδώ οι άρχοντες όταν δουν ότι οι υπήκοοι λένε ψέματα, δεν έχουν αλήθεια, τότε χρησιμοποιούν την τιμωρία, και η τιμωρία πολλές φορές είναι πολύ μεγάλη. Εδώ τώρα, ας πούμε μεταξύ μας, ζητάμε την τιμωρία του άλλου, γιατί θεωρούμε ότι μας αδικεί. Άραγε, είμαστε δίκαιοι να ζητήσουμε την τιμωρία του άλλου. Έχουμε σκεφτεί πολλές φορές πόση αδικία κάνουμε εμείς με σκέψεις, λόγια, έργα, καθημερινά, απέναντι στον Θεό, στον πλησίο μας και στον εαυτό μας. Στρέψαμε ποτέ το βλέμμα μέσα μας να δούμε καθαρά το βάθος της ψυχής μας, για να δούμε πόσο άδικοι είμαστε. Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος στους άλλους. Θα το πάθουμε σαν εκείνους τους Ιουδαίους που είσαν με τις πέτρες στα χέρια και θέλουν να μυθοβολήσουν μια γυναίκα που είχε ξεφύγει ηθικά. Τότε ο Κύριος μας τι είπε, αναμάρτητος πρώτος στον λίθο, μανέντο υπάρχει. Και άφησαν τις πέτρες και έφυγε. Και είπε ο Κύριος μας, ουδή σε κατακρίνει, ουδέ εγώ σε κατακρίνει. Πρέπει να είμαστε επίοικοι στους άλλους. Να μην είμαστε οι άνθρωποι έτοιμοι να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος. Οι άρχοι της Εκκλησίας μας ποτέ δεν ήθελαν να δικάσουν κανέναν, γιατί αισθάνονταν ένοχοι αυτοί απέναντι στον Θεό. Και συνέχεια τι έλεγαν, ο Θεός μιλά στην τιμή του όνοματος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Δεν είχαν διάθεση ούτε να κατακρίνουν ούτε να καταδικάσουν. Έτσι αποφεύγει κανείς και την αντιπάθεια και όλα τα άλλα σφάλματα, τα καθημερινά και τη συκοφαντία. Γιατί ο άνθρωπος εκνευρίζεται με μια άσχημη, ας πούμε, στάση του απέναντί του? Γιατί διαθέτει υπερτροφικό εγωισμό. Γιατί έχει άλλη ιδέα για τον εαυτό του. Και γι' αυτό το πράγμα αντιτίθεται. Πολλές φορές μπορεί να λέει για τον εαυτό του λόγια κατακρίσεως. Δεν τα πιστεύει όμως. Τα λέει για να του πούνε πράγμα. Όταν όμως τον αποκαλύψουν, τότε αμέσως, σαν το φίδι όταν το χτυπήσουν στην ουρά, πετυχαίνεται και τα γόνια με τον στόμα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Θα μου πείτε, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ζητήσουμε έξω από τους ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία. Εγώ θα σας πω, πολύ περισσότερο πρέπει να τα ζητήσουμε μέσα στους ανθρώπους που ονομάζονται χριστιανοί. Έχουμε σήμερα χριστιανοζωμένους, οι οποίοι διατηρούν εχθρική κατάσταση και παρουσιάζονται σαν κριτέ των πάντων. Καταργούν κατά κάποιο τρόπο ανευλαβώς τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι κριτής. Και κρίνουν τους πάντες κατά πάνω. Με ευκολία και αστεία. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι εχθροί της πίστεως από αυτούς τους εντός εισαγωγικών χριστιανούς. Αυτά βλέπουν έξω οι άνθρωποι και κατηγορούν γενικώς όλους τους χριστιανούς. Έχουμε τεραστία ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς οι ιερείς και εσείς οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί. Ο καθένας στο τομέα του να είναι λόγο και έργο άνθρωπος του Θεού. Να είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή Χριστού, γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη. Να διδασκόμεθα, να είμαστε παραδείγματα προς μίμηση και όχι προς αποστολή. Αυτή είναι η αποστολή μας σε αυτόν τον κόσμο. Ξεχάσαμε την αποστολή μας. Και βρίσκουμε ενόχους όλους τους άλλους για ό,τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Και δεν στρέφει το βλέμμα μας μέσα να δούμε μήπως εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα γίνονται σήμερα μέσα στον κόσμο. Είμαστε εμείς μια ψυχή, μια καρδιά, όπως ήταν πρώτοι χριστιανοί, σαν ένας άνθρωπος, να αγαπάμε ένας τον άλλον, να προσευχόμεθα στον Θεό, να ενωνόμεθα μαζί Του και μεταξύ μας. Μην ανασχετάς να βγάλει το μάτι του άλλου. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να καταλάβουμε την κατάστασή μας πρωτίστως και συνεχεία να πάρουμε ηρωική την απόφαση, γιατί χρειάζεται ηρωισμός να πετάξουμε αυτό το παλιό άνθρωπο. Δεν μας αφήνει όμως ούτε ο διάβολος ούτε ο κόσμος της αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενωθούμε με τον Χριστό. Αυτός μπορεί να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη, τον διάβολο. Έτσι μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος και τον διάβολο και την αμαρτία. Μόνος του δεν μπορεί. Μαζί με τον Χριστό όλα τα μπορεί. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Η γλώσσα του βασιλέως λοιπόν είναι μαχαίρι, σκληρό και όχι μαλακό και σαρκώδες. Εκείνος ο οποίος θα παραδοθεί σε αυτήν θα εξολοθρευθεί. Δεν λέει απλώς θα πάθει κάτι. Εξολοθρεύω σημαίνει εκ θεμελίων καταστρέφω. Θα καταστραφεί. Όταν ανάψει ο θυμός του βασιλέως, καταναλύσκει και εξαφανίζει το σώμα μαζί και τα νεύρα των ανθρώπων. Είναι εδώ όταν ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Ο θυμός δημιουργεί την κατάσταση και το έδαφος της καταστροφής και του θυμωμένου και του ανθρώπου που εναντιώνεται. Γιατί ο θυμός βγάζει ό,τι έχει μέσα του ο άνθρωπος και ό,τι το κρύβει επιμελώς, υποκρινόμενος, τότε φαίνεται ποιος πραγματικά είναι αυτός ο άνθρωπος. Σε στιγμές θυμού αποκαλύπτεται η πραγματική κατάσταση του εαυτού μας. Όταν όλα ήρεμα, όλοι παρουσιαζόμεθα σαν ειρηνικοί, σαν ευλαβείς, σαν ταπεινοί, αλλά όταν όμως μας πατήσουν στον κάλο, λέει κάποιος, τότε ανακοινωνόμεθα στον αέρα, επιτυχαίνεθα με τα μαγείας, χάνουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και πολλές φορές καταλήγουμε και σε θανατηφόρα αποτελέσματα. Ο θυμός είναι ο κακός σύμβουλος της ειρήνης μεταξύ του συζύγου και της συζύγου. Είναι ο κακός σύμβουλος της πρόοδου. Ο θυμός είναι αποτέλεσμα της υπακοής του ανθρώπου στον διάβολο. Ο διάβολος είναι ο εφευρέτης του θυμού και κάθε αμαρτίας. Βεβαίως, ο θυμώδης άνθρωπος έχει μια ρίζα. Η ρίζα την οποία έχει κάθε αμαρτία είναι ο εγωισμός. Έχει άλλη ιδέα για τον εαυτό του και θίγεται όταν θα του πεις κάτι και είναι σαν να του κρεμίζεις ένα χάρτινο πύργο που έχει χτίσει. Βέβαια υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις παθολογικές όταν άνθρωπος